Turkiyada prezident vakolatlari kengayadi. Yaqinda o'tgan referendum natijalari bunga yo'l ochdi. O'zgarishlar 2019-yildan kuchga kiradi. Bugungi dolzarb masala iqtisod zaiflashganidir. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on 1994-yildan beri katta shaharlarda katta nufuzga ega edi. Biroq so'nggi saylovda u Istanbul singari yirik hududlarda ko'pchilik ovozini ololmadi. Buning asosiy sababi, deydi ekspertlar, tirikchilik qiyinlashganida. Iqtisodiyot oqsayotgani bilan bog'liq. Erdo'g'onni hokimiyatda ushlab turgan omillardan biri kuchli iqtisod edi.
Currently, inflation rate is at 11.3% and it is expected to increase further to around 12% in the coming months. It would constitute highest inflation rate since before the global financial crisis in 2009.
Hozirda inflyatsiya deyarli 11.5%da, yaqin oylarda 12%ga yetadi, deydi Inan Demir, Namura banki mutaxassisi.
Unemployment rate is also at multi-year highs, so we're talking about a significant acceleration in inflation and unemployment rate.
2009-yildan beri bu qadar yuqori inflyatsiyaga guvoh bo'lmaganmiz, deydi u. Ishsizlik keng. Turkiyada ishlab chiqarishning 70% mamlakat g'arbida joylashgan va Yevropa bozorlari va iqtisodiy tizimiga ulangan. Aynan mana shu hududlarda Erdo'g'on oz ovoz olgan.
Youth unemployment is affecting the first time vote. Youth unemployment ratio was 25% in the last data. 58% of first time voters voted no.
Yoshlar bugungi rahbardan norozi eng katta guruh. Ular orasida ishsizlik 25%, dedi siyosatshunos Atila Yeshilada. Ilk bor ovoz berganlarning 58% prezident vakolatini oshirmang deb chiqqan. Turk talabalarining 72% bugungi vaziyatdan qoniqmaydi.
Turkish students are the unhappiest in the world with 72% of them saying that they're very unhappy with the current conditions. So
yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rovlarda Turkiya oliygohlarida bilim olayotganlar aksariyat hollarda o'zini baxtsiz va omadsiz deb hisoblashini aytgan. 2019-yilda bu davlatda mahalliy parlament va prezident saylovlari o'tadi. Erdo'g'onni quvvatlayotganlar asosan qishloq joylarda yashaydiganlar va dindor aholi bo'lib, ular prezident ijtimoiy himoyani oshirganidan mamnun.
Turkey will find it difficult to sustain that debt-fueled growth. That's why I think the public sector will play a growing role.
Bu saylovchilarni xursand qilish uchun ko'p narsa kerak emas. Ularga Erdo'g'onning konkret yordami yoqadi. Bu guruh uchun Turkiya globallashishi u qadar qiziq emas. Menga aynan nima foyda deb so'raydi, deya sharhlaydi tahlilchi Yeshiladi.
Personally, I expect elections to be held earlier than the current schedule.
Bu saylovchilar davlat yordamiga tobi. Undan ajralish eng ulkan fojia bo'ladi. Shu bois ham bu fuqarolar Erdo'g'on hokimiyatda qolishidan manfaatdor, dedi ekspert. Referendum oldidan hukumat bizneslar uchun past foizda qarz berish, vaqtincha ish bilan ta'minlash va yangi infratuzum barpo etish uchun yoppasiga ishga yollash kabi dasturlarni boshladi. Iqtisodiy ahvol yanada tanglashsa, saylovlar erta o'tishi mumkin. Muxolifat nazarida referendum natijasi adolatli emas va millionlab ovozlar tekshirilishi kerak. Oppozitsiya Erdo'g'onga bosimni pasaytirmayapti. Xorijdagi badavlat turklar ham hukumatga qarshi propagandani kuchaytirmoqda. Erdo'g'on ko'rpaga qarab oyoq uzatmay qo'ygan, dedi Yeshilada. Berilgan va'dalarni bajarish kerak. Buning uchun esa milliardlab dollar mablag' zarur. Yaqin kelajakda iqtisodni mustahkamlay olish prezident uchun birinchi o'rindagi vazifa. Aks holda xalq ishonchi uzoqqa cho'zilmasligi mumkin. Fuqaro Turkiyada hamon eng qudratli tomon. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.